la ora 7.
La microfon Liliana Barbărușie, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, cu ediție specială de sărbători astăzi din seria Retrospective 2012, având ca punct de plecare relatările și interviurile de peste an ale reporterilor noștri. Mai întâi însă știrile.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Se relatează că milițiile transnistrene au sechestrat un voleibalist de la echipa Dinamo Chișinău, pe care l-acuză că s-ar fi eschivat de la efectuarea serviciului militar obligatoriu. Potrivit Comisiei Unificate de Control, Pavel Cimili, de 21 de ani, a fost sechestrat pe data de 25 decembrie la locuința sa din Parcani, raionul Slobozia. Site-ul de știri Noi MD scrie că Cimili, student în anul 3 la Institutul de Educație Fizică și Sport, ar fi și colaborator al Ministerului Afacerilor Interne. Comisia Unificată de Control spune că nu știe unde se află Cimili acum și că va încerca să obțină eliberarea lui cu ajutorul mediatorilor conflictului transnistrean, guvernele Rusiei și Ucrainei. Ministerul Educației a anunțat astăzi că la bacalaureatul de anul viitor, sălile de examen vor fi supravegheate cu camere video și bruiate telefonic. Viceministrul Educației, Igor Grosu, a mai spus astăzi la o conferință de presă că maculatoarele pe care vor scrie examinații vor fi dotate cu cod de bare, iar testele vor fi scanate. Potrivit oficialului de la Ministerul Educației, echipamentele de supraveghere vor scumpi cu 3 milioane de lei costul sesiunii de examene, care va avea loc în perioada 4-21 iunie anul viitor. Camerele video ar urma să fie folosite pe parcursul anului școlar pentru supravegherea instituțiilor de învățământ. Statele Unite au deplâns astăzi semnarea de către președintele Rusiei Vladimir Putin a legii care interzice înfierea copiilor ruși de către americani. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Patrick Ventrell, a exprimat într-o declarație de presă regretul profund al Statelor Unite pentru legea care ar putea intra în vigoare la 1 ianuarie. Ventrell a mai spus că speră ca legea să nu afecteze adopțiile aflate în curs de procesare. Legea semnată de președintele Vladimir Putin se vrea o ripostă la altă lege prin care Congresul american a impus recent sancțiuni de viză unor oficiali ruși considerați vinovați de moartea avocatului rus Serghei Magnitsky în închisoare în anul 2009. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri găsiți la orice oră la europalibera.org.
Știu că sunteți dezgustați de politică și politicieni, că este subiectul care cel mai puțin vă preocupă în aceste zile cu arome de brad, dar, din păcate, tot la astfel de povești am de gând să vă țin. Pentru că nimic mai mult decât deciziile politice vă influențează viața. Așadar, o retrospectivă a evenimentelor politice, așa cum le-am surprins eu vorbindu-vă de la microfonul Europei Libere. Greu de găsit un alt calificativ decât fericit pentru anul politic moldovenesc 2012. La capătul unei crize constituționale de peste 2 ani, clasa politică reușește într-un sfârșit să numească un președinte, alegerile sunt evitate, iar luptele intestinale între participanții la guvernare își reduc din intensitate, lăsând loc, chiar dacă unii ar spune că doar aparent, unor preocupări pentru reformele atât de necesare. Să reconstituim împreună un eveniment care pentru mulți a fost primul semn că alegerea președintelui a însemnat și o cădere la pace între participanții la guvernare pe o serie de subiecte divergente. În iulie, la doar câteva luni de la alegerea lui Nicolae Timofte, dar la tocmai 2 ani de la încheierea cercetării asupra crimelor comunismului inițiate de liberalul Mihai Ghimpu și efectuate de Comisia Cojocaru, comunismul este condamnat solemn în Parlamentul de la Chișinău, cu votul tuturor componentelor alianței, chiar și celor care se opuseseră acestei decizii până atunci. Majoritarii au avut grijă să oblige totodată Partidul Comuniștilor să renunțe la simbolurile cu care câștigase de 3 ori puterea din 2001. De ce însă nu au manifestat la fel de multă coerență politică pentru pregătirea unei legi a lustrației, de altfel o urmare firească a condamnării comunismului în mai toate țările post-sovietice? Ne-am pus această întrebare vara trecută, iar relatarea pe care vă propun să o reaudiați caută răspunsuri. După ce elitele politice din Republica Moldova cu velighetăți democratice au ratat mai multe șanse de a se ralchia la vocile legislatorilor europeni, actualei coaliției de guvernare i-a trebuit ceva vreme pentru coagularea voinței politice. După aproape 2 ani de rodaj pe o serie de subiecte divergente, legislatorii majoritari au dat curs concluziilor și recomandărilor formulate de Comisia Academică de Studiere a Crimelor Comuniste, zisa Comisie Cojocaru, creată de liberalul Mihai Ghimpu pe când exercita funcția de șef de stat ad interim. Întrebat de Europa Liberă de ce alianța a avut nevoie de 2 ani de gândire pentru astfel de decizie, premierul Vlad Filat ne-a spus.
Încercați să vedeți lucru pozitiv. Momentul a venit în care voința politică în Republica Moldova a fost una acoperită și cu capacitate de a lua decizii.
Dacă ne reamintim că atunci când alianța ezita să dea curs inițiativii liberalilor era ajun de campanie pentru un nou scrutin anticipat ce urma să se producă urmarea nealegerii președintelui, răspunsul premierului poate însemna și că nu atât anticomunismul împărtășit de liderii alianței de guvernare, cât oportunitatea politică a momentului i-a făcut pe aceștia în sfârșit să condamne acel regim și acele crime. Lucru pe care de altfel îl și observa un cunoscut editorialist de la Chișinău într-un articol publicat imediat după verdictul Parlamentului. Dar iată care este miza politică a acestei decizii, la părerea sociologului Ion Jigău, director al unei case de sondaje de la Chișinău.
Este o pregătire pentru campanie electorală, o lovitură de imagine pentru PCRM. Multă lume simplă nu prea știe să aleagă siglele, iar secerea și cecoană era ceva cunoscut.
Observatorii care stăruie asupra mizei exclusiv politice sau politehnologice acestei condamnări subliniază că alianța a evitat să voteze și condamnarea fermă a persoanelor care au participat la comiterea crimelor comuniste. O prevedere în acest sens existentă în proiectul inițial a fost exclusă în timpul dezbaterilor parlamentare, iar asta ar putea însemna, la părerea observatorilor, că politicienii nu vor merge mai departe, așa cum a procedat, de exemplu, România, care a adoptat și legea lustrației după condamnarea comunismului din perioada sovietică. Se poate conchide că singurul lucru care a interesat pe politicieni a fost să-i lipsească de sigla mult cunoscută pe oponenții lor comuniști, încă foarte populari la electorat, și acest lucru îl observă fostul comunist Igor Dodon, liderul unui partid care mizează mult pe atragerea electoratului PCRM.
Eu cred că minimum 5-10% votează pentru Secerea și Ciocan. Nu este cea mai bună metodă de a lupta cu oponenții politici.
Iată însă o replică sonorizată la Europa Liberă de liberalul Valeriu Munteanu.
Cetățeanul trebuie învățat să voteze pentru principii, pentru valori, nu doar pentru niște simboluri pe care parazitează anumite forțe politice. Comuniștilor le va trebui să depună un efort mult mai mare de astăzi înainte, un efort intelectual. Astăzi pentru ei lucra Secerea și Ciocanul.
Spune Valeriu Munteanu. La mijlocul lunii noiembrie, Partidul Comuniștilor, aflat deja în cădere liberă și afectat de hemoragie fără precedent, a încercat fără succes să declanșeze în Parlament procedura de suspendare a omului de afaceri devenit membru de frunte al democraților, Vlad Plahotniuc. Comuniștii au spus că dețin informații potrivit cărora acesta ar fi urmărit de Interpolul din Italia pentru presupuse afaceri murdare, numai că demersul lor nu a fost sprijinit nici măcar de liberal democrației lui Vlad Filat, altădată un inamic de declarat al adjunctului din Parlament, dar și din Partidul Democrat al lui Marian Lupu. Am reușit în acea zi să-l intervievez pe Vladimir Voronin. Vă propun în continuare să audiați un fragment al discuției noastre în care liderul comuniștilor se plânge pe democratul pe care unii îl consideră fost amic al fiului său, că i-ar cumpăra primarii, dar recunoaște totodată că nu ar deține probe împotriva acestuia ca să fie demis.
Se cumpără pur și simplu, cum s-ar cumpăra orice ce la o piață. Eu nu înțeleg altceva. Iacă eu nu înțeleg categoric, dar îmi pare că ar trebui să știu mai multe și să înțeleg mai multe, și după experiență, după vârstă. Dar nu înțeleg, sincer, cu ce ocazie, din ce consideriente ei cumpără un primar sau altul dintr-o localitate. Iacă primarul din satul Danu. raionul Glădeni. Cu ce ocazie ei l-au cumpărat? Cu ce ocazie l-au cumpărat pe primarul din Anini Noe? Vorbește toată lumea în Anini Noe că ei au plătit 40.000 de euro ca el să treacă de partea lor.
Adică de ce să vând ei, înțelegeți? De ce
să vând ei, eu înțeleg. Mă rog, nu pot oamenii rezista în fața acestor așa sume nebune. Dar de ce lor le trebuie acești primari? Ce depinde de acest primar?
Există vreo legătură în asta ce se întâmplă cu primarii, că trec, îi cumpără și cerința de demitere a domnului Plahotniuc de a, pe care o sonorizați asta sau nu?
Legătură văd, nu că legătură, eu văd toate aceste activități nu numai de partea unei persoane. E imposibil o persoană să facă aceste lucruri cât ar fi el de energic și de lucrativ. Eu acest lucru îl văd din partea întregului conducerea Partidului Democrat. Dacă ar fi, de exemplu, numai voința mea, dar nu colectivă, atunci eu tot aș pune întrebarea să fie dimis în primul rând președintele Partidului Marian Lup și din funcție de președintea Parlamentului. Și de funcția de să-l aleagă democrația, să aleagă democrația alt președinte.
De ce? Lui ce-i găsit?
A lui nu e ce-i găsit.
Nu, da. Lui Plahotniuc legătură
nu,
cu
da,
așa,
păi, da. Stați, da, cum? Dar de ce toți, dumneavoastră, toți jurnaliști și nu numai analiști și cine mai sunt, ce nu s-ar întâmpla tot timpul să leagă de numele și de familia lui Voronin, din partea comuniștilor? Dar aici care e situația? De ce noi scăutăm subalterni, scăutăm nu știu pe cine, dacă
există președinte,
există președinte de partid. Deci e că aici s-au mai implicat așa numitele probleme legate din partea organizațiilor internaționale de după hotare, care până acum, de fapt, sunt numai publicații, în primul rând. De când dată nu avem materiale concrete, că vedeți că Biroul Național a Interpolului refuză să vină în Parlament să dea explicații.
Deci nu aveți probe împotriva lui Plahotniuc?
Deocamdată, documentat, în afară de cele declarații care au fost din diferite instituții europene, internaționale, nu are nimic.
Unii se întreabă de ce dumneavoastră niciodată nu vorbiți de rău de Plahotniuc. Și acum aș putea să-mi creez impresia că apărați că lupul ar trebui să fie în vizor.
Da, eu nu apăr eu pe nimeni, mai ales dacă oamenii sunt implicați în ceva și au probleme. Niciodată acest lucru din partea mea nu s-a demonstrat nicăieri în această situație, dar eu sunt pentru adevăr, pentru dreptate. Și ocazia noi să ne analizăm și căutăm eu, de exemplu, președinte partidului, să căutăm membrii de rând sau chiar locțitori sau cine sunt vicepreședința partidului, dacă este președintele partidului, dacă este conducerea partidului. Nu este prima persoană în Partidul Democrat, nu este prima persoană în Parlament. Și ocazia noi. Nu și acum eu s-o cotea că, de exemplu, opinia mea personală, că ce aici se întâmplă acum în Parlament, într-un fel oricare, ridicăm writing-ul personal al lui Plahotniuc.
Și de ce admiteți asta?
Păi așa s-a pornit jocul. Așa s-a pornit.
Nu v-ați așteptat că Plahotniuc va insista să se includă ordinea de zi aceasta?
Nu, dar de ce nu? Omul are dreptul să vorbească dacă îl atacă cineva, orice om. Nu numai el, nu numai Plahotniuc. Oricine n-ar fi, are dreptul să răspundă. Aceea că Partidul Democrat, în activitățile sale, ultimul timp, folosește metode necinstite, necorecte, utilizează foarte mulți bani pentru a cumpăra alegătorii, pentru a cumpăra persoanele cu posturi de conducere, pentru a influența organele respective, și judiciare, și constituționale, și ministeriale, și de tot nivel, la toate nivelurile, tot felul, aceasta există. Și acest lucru o facem mult mai mult, în primul rând, Partidul Democrat.
Încălcare de lege?
Da, păi, e uzurparea puterii în stat și încălcare de lege. De cum asta tu se influențează? De cum? Se dă emite ce asta, nu încălcare de lege?
Dar de unde de ia banii ăștia? Sunt banii lui Plahotniuc?
Trebați pe ei. Eu nu am capacități să număr bani în buzunarul cuiva.
L-ați ascultat pe liderul comuniștilor Vladimir Voronin, intervievat de noi pe data de 16 noiembrie. Europa Liberă nu a lipsit de-a lungul anilor de la nicio întrunire anuală a magistraților, nici atunci când jurnaliștii care scriau despre corupția judecătorilor erau numiți câini turbați, periculoși pentru societate, dar nici când se recunoștea pentru prima dată că în sistemul de justiție există multă corupție. Adunarea din acest an a fost interesantă întâi de toate prin faptul că a fost un fel de întâlnire față în față a două tabere. Magistrații care laudă reformele în frunte cu președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Polelungi, și alții care neagă că aceste reforme în general ar exista, adunați în jurul fostului șef pe justiție, Ion Muruianu. Faimos pentru afirmația că jurnaliștii sunt câini turbați, periculoși pentru societate, ex-președintele CSJ, Ion Murghianu, a evitat până acum ostentativ orice comunicare cu presa. Astăzi însă el a acceptat fără ezitare invitația de a apărea în fața camerelor și microfoanelor, în primul rând declarându-se absolut consternat de decizia organului de autoadministrare judecătorească de a-l transfera alături de alți 6 magistrați la instanțe inferioare, cele pe care a condus-o vreme de mai mulți ani.
Când am fost ales, nu m-au numit comuniști. Consiliul Superior Magistraturii unanim a votat pentru mine, inclusiv și domnul Polilun și alți membri care sunt azi. Și nu vă pare un paradox că atunci eram bun pentru președintele curții, acum nu sunt bun nici pentru judecător.
Solicitat de Europa Liberă să dea o apreciere transformărilor care se produc în justiție și care au fost lăudate recent și de emisarul Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schubel, Ion Murghianu ne-a spus.
Despre ce reforme vorbiți dumneavoastră?
Arătați-ne cele pe care le laudă domnul Schubel, de exemplu.
Păi, deci dacă se spune că reducem numărul de judecători, este reformă? Dacă îi reducem și reducem ilegal, este reformă?
Se unifică practica judiciară, CSJ-ul face ceva.
Păi, tot timpul a fost unificarea practicii judiciare. Dacă vor adăuga consultanți la judecători, referenți, vor ridica salariile, eu pentru cu ambele mâini. Doar intenții, declarații. Toți așteaptă cu nerăbdare de la 1 ianuarie mărirea salariilor. Să vedem.
Cu câteva zile înainte de adunarea magistraților, CSM a anunțat o listă cu 7 judecători, inclusiv Ion Murghianu, care vor trebui să schimbe instanța supremă de justiție pe una inferioară în legătură cu reformarea acesteia și reducerea drept urmare a personalului. Criteriul reputației profesionale a jucat un rol important la selectarea celor care au rămas să judece la CSJ. Ion Murghianu, căruia anterior s-a imputat nu odată că ar fi pronunțat numeroase hotărâri condamnate la CEDO, pare să conteste acest criteriu și spune că cel mai probabil va contesta și decizia în sine de a-l demite. Nu toți magistrații împinși însă spre demisia din CSJ împărtășesc scepticismul fostului lor șef legat de existența sau nu a reformelor în justiție. Iată bună oară ce a declarat Europei Libere un alt fost magistrat de la CSJ, Valentin Barbă.
Nu am nicio îndoială că se face reformă. Rezultatul vom vedea. Mușca, sunt convins că reformele vor avea un rezultat pozitiv.
Mihai Polelungi, cel care pentru funcția de președinte al CSJ a lăsat-o pe cea de judecător la CEDO, spune însă că fără decizii mai radicale nu este posibil un salt calitativ în justiție. Șeful magistraților afirmă că aceste transformări vor continua în ciuda rezistenței și le promite în schimb magistraților majorări de salarii și apartamente construite de stat.
Am făcut tot posibilul ca să promovezi legea cu privire la majorarea salariilor judecătorilor. Săptămâna aceasta trebuia domnul președinte a țării să propună în calitate de inițiativă legislativă acest proiect de lege, dar va face această săptămână viitoare. Am avut discuții cu domnul primar și mi-a promis și deja și am selectat 2 loturi de pământ pentru construcția blocurilor locative în Chișinău pentru judecători. Nu au toți case.
Cât despre corupție, ministrul justiției Oleg Efrim crede că lucrurile se mișcă și în legătură cu această plagă a justiției.
Avem judecători de la Curtea Supremă de Justiție, care sunt demiși pentru faptul că nu și-au declarat averile, avem judecători urmăriți penal pentru abateri săvârșite, avem sancțiuni, poate nu în măsura în care așteaptă societatea și în care merită anumiți judecători, dar carul s-a mișcat din loc cu siguranță.
Magistrații, pe de altă parte, chiar și cei din fruntea justiției, continuă să nege corupția, așa cum se vede clar din această declarație pe care a făcut-o la microfonul Europei Libere, președintele CSM Nichifor Corochii.
Dumneavoastră aveți corupție? Nu știu, noi nu avem. Când o să avem fapte, dovezi și condamnări, atunci o să vorbim ce facem. Atâta timp cât nu avem constatat nimic, nu putem vorbi.
Ne-a spus președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Nichifor Corochii. Dificultatea cu care s-a constituit Comisia Națională de Integritate, dar și deznodământul lamentabil al episodului cu alegerea șefului acestei instituții menite să verifice averile demnitarilor, a constituit indubitabil un test pentru voința autorităților de a-și curăți rândurile de corupți. Mulți spun că testul a fost picat. Politicianul care și-a asumat răspunderea pentru eficiența acestei instituții, liberalul Mihai Ghimpo, a recunoscut și el la un moment dat că s-ar putea să se fi grăbit grăbit promovând o persoană despre averea căruia nu a știut toate amănuntele. Vă propun însă să reauziți cum îl apăra Mihai Ghimpu pe fostul procuror Anatolie Dunciu într-un interviu la Europa Liberă, după ce ziarul de gardă descoperise că acesta ar deține o casă de lux în Chișinău pe care nu și-o înregistrase la cadastru.
Noi cunoaștem cu toți că în Republica Moldova cei care fură nu construiesc case pe numele lor. Deci omul n-a ascuns în numele lui casa lui, da?
De ce nu și-a înregistrat casa la cadastru?
Adresați-vă la cadastru să vă convingeți că a depus cerere în 2007 și nu e problema lui. Eu consider, dacă eu am depus cerere și invit cadastru să-mi înregistrez casa, deja eu mi-am îndeplinit misiunea. 2. Toți cetățenii trebuie să aibă casă în acoperiș și crească să educe copiii. În anii 2000, domnul Dunciu a vândut apartament 4 de în Chișinău și să ai un apartament în Chișinău cu 4 de să-l vinzi, nu e o problemă dacă ai terenul, construiești casă. 3. Casa a fost construită nu într-un an, doi, cum cei care fură și au bani. Ani la rând. Și tot ce aici se întâmplă, eu am sprijinit presa și îmi place presa liberă, dar îmi plac ca să fie ziariștii obiectivi. Era corect să-l inviți pe domnul Dunciu, să-l întrebe de unde ai terenul pentru casă, ca el să prezinte hotărârea Consiliului, cu oare hotărârea Consiliului.
Dar deputații nu trebuiau mai întâi să vadă declarația lui de avere?
Păi vă zic, vă spun că avem o lege care prevede că faci declarația în cazul în care candidezi la o funcție și avem două sau, nu știu, trei legi care spun că atunci când ai ajuns în funcție.
Legea e lege, dar dumneavoastră nu trebuie
dar
să
vă spun că eu m-am asigurat prin faptul că mi-a descris toată situația lui. Eu am discutat cu el și cunosc lucrurile astea. Asta cred că e mai important. Pentru mine este important că nu m-a mințit pe mine. Asta e problema.
Dumneavoastră sunteți conștient că a ieșit urât cu povestea.
Da, eu sunt de acord, dar asta a ieșit urât, fiindcă presa care se consideră liberă și nu poartă răspundere, nu poartă responsabilitate și își permit să aduc sau să facă din numele omului să-i distrugă numele și de familie și viața și a copilului și așa mai departe.
Ca să nu apară așa ceva, de ce nu i-ați examinat declarația de avere mai întâi? De ce nu l-ați...
În primul rând, noi avem...
Această declarație ca să avem acum cu ce compara.
În primul rând, n-au făcut declarație niciunul din toți cinci. Și numai Dunciu. 2.
Nu trebuia?
Avem legi care spun că declarația se face după ce ai venit în funcție și avem o singură lege care spune că în cazul când candidez, verific SIS-ul. Cu SIS-ul, cu chestia asta, cam miroase nu prea bine, fiindcă dacă vrei să compromiți un om, atunci...
Dar ce altceva să verifici dacă nu asta? Dacă își declară verific și dacă e tot onest?
Eu zic, aici trebuie să clarificăm. Care lege toți funcționează?
Vă pare rău că nu i-ați cerut o declarație pe venituri în
Eu am discutat. Lucrurile astea mi s-a spus care casă, care mașină din 93, lucrurile astea am cunoscut dinainte. Am știut și n-am văzut în aceasta că au fost un corup fiind în organe. Nu-i. Deci toate care le-a prezentat sunt dovezi prin care omul a activat cinstit și a construit casa pe munca și pe banii săi. Important este cum a obținut omul ăsta averea asta, casă și alte lucruri. În mod cinstit sau ilegal. Asta trebuie
și
pe noi să interanjeze. Să
credem pe cuvânt că în mod cinstit. Asta ne propuneți.
Păi nu vă propun eu asta, sunt probleme care le-a prezentat domnul Dunciu.
Cred că nu o să-l retrageți, chiar dacă a ieșit urât și...
Cred că ca să fie urât, cineva a dorit acest lucru.
Vă referiți la colegii de
la... Și la toți mă refer eu, și la cei de la dezbaterea televiziunii și cei care stau și ne dau nouă lecții. Eu consider aceasta o răfuială și împotriva Partidului Liberal și a domnului Dunciu din cauza că această funcție n-are nici celor care au dorit. Dacă el avea să fure, poate să ascundă și casa cum o fac și alții. Asta e, dacă el fura, avea să ascundă cum ascunzi alții. Purașul ăsta e plin de vile, casă cu două, trei nivele, cu patru, cei care lucrează în organe, judecători, policieni. Dar majoritatea nu sunt pe numele lor. Omul ăsta nu s-a temut că lumea va afla despre casa lui. Eu cred în omul ăsta și cred că timpul să ne spună cine are dreptate.
Un interviu cu liderul liberalilor Mihai Ghimpu din data de 2 noiembrie. O perioadă furtunoasă de reforme parcurg și polițiștii moldoveni, mai cu seamă cei din poliția rutieră, pentru că în marea lor majoritate nu au trecut un test de profesionalism inițiat de noul lor șef Serghei Deaconu și noul ministru de interne Dorin Recean, aceștia vor trebui în mare parte să părăsească această activitate. Am aflat cauzele rezultatului dezastruos al evaluării de la Vanu Jereghi, directorul Institutului pentru Drepturile Omului, care participase la examen în calitate de reprezentant al organizațiilor neguvernamentale și vă propun în continuare să le reauziți.
Este a fost foarte simplu. Și necătând la aceasta, erau persoane care nu știau răspuns la cele mai elementare întrebări.
De exemplu, domn Jereghe, chiar aș vrea să știu că probabil n-au fost întrebați despre reguli de circulație și n-au știut.
Nu, au fost întrebați și despre reguli de circulație.
Și n-au știut?
Și n-au știut, sigur. Asta și este problema. Și în afară de reguli de circulație, au fost întrebați de noțiuni generale despre legea cu privire la poliție, care ar trebui să le cunoască polițiștii ca tatăl nostru. Și în afară de aceasta, din partea generală a codului contravențional, cât durează un proces contravențional, cât timp ar trebui să se examineze un proces contravențional, întrebări de acest gen.
Unele voci din interiorul poliției chiar spun că multe persoane care ar fi meritat să rămână în rândurile poliției rutiere au picat acest test. Le dați dreptate?
Eu am văzut persoanele care au venit în față prima dată. Deci din răspunsurile lor a fost și decizia. Nu ne-am uitat după meritele persoanei sau vârsta lucrată în poliția rutieră. Deci ne-am uitat după testul care presupunea evaluarea persoanei la atestare. Atât. Testul a fost prevălit. Poate și ei au într-adevăr merite, au lucrat 10 de ani, că erau persoane care aveau 10 de mulțumiri, 10 de premii, că vedeam din dosarul personal, dar răspunsul la întrebări deci era dezastruos.
Deci concluzia ar fi că mulți dintre ei nu cunosc regulile de circulație și nu cunosc legea poliției care ar trebui să...
Regulile de circulație poate să descurcă aplicarea amenzilor, dar atunci când întrebi cât durează un proces contravențional, în cât timp ar trebui să examineze un proces verbal sau un proces contravențional un polițist, idei nu au.
Vreau să vă întreb, înseamnă asta că până acum au activat agenți de circulație care, ca să spunem așa mai ușor, nu sunt tocmai profesioniști, nu cunosc lucruri elementare care țin de profesia lor?
Noi trebuie, în primul rând, să ținem minte că persoana care este angajată în poliția rutieră este polițist. Și nu trebuie să-l privim doar ca un agent a circulației. Trebuie să-l privim ca un reprezentant a statului, ca un agent a statului, fie capabil să curme o infracțiune în cazul în care se întâlnește cu ea pe stradă. Rezultatele arată ceea ce arată. Cifrele ne vorbesc. Este dezastruoasă situația. Și au lucrat persoane care nu aveau cunoștințe minime de legislație. Și din aceste cazuri și avem ceea ce avem. Avem în loc să lucreze polițistul și să reguleze traficul, să avem o securitate la trafic, există foarte multe dosare când persoanele merg în instanța de judecată.
Și cu accidente și cu
situație... Vedeți că accidentele nu țin doar de poliția rutieră, dar țin și de participanții la trafic. Dar faptul că aplicăm șoferilor amendă nu înseamnă că șoferul se va disciplina de fiecare dată. Uneori poate este mai important să-l avertizezi pe șofer și va fi un rezultat mult mai bun.
Domnule Jereghe, dumneavoastră, ce explicație aveți pentru această stare de fapt? Cum s-a ajuns aici, în opinia dumneavoastră?
Nu știu, avem ceea ce avem. Și vă asigur că n-a fost absolut nicio influență din exterior. Deci de fiecare dată a fost un vot destul de corect, reieșind din capacitățile persoanelor.
Câte persoane au votat?
10. În afara Ministerului de Interne erau două persoane. Eram eu din partea societății civile și mai era o persoană de la Centrul Național de Anticorupție. Restul toți erau din cadrul Ministerului de Interne.
Domnul Jereghe, încă o precizare. Jumătate aproape din polițiști vor trebui peste 6 luni să mai susțină o testare. Ce trebuie să facă ei în aceste 6 luni?
În aceste 6 luni, deci ei vor frecventa un curs de instruire, 2 luni de zile, de dimineață până seara. După aceasta vor veni din nou în fața comisiei. Dar atunci deja nu va mai fi posibilitate de termen de încercare. Atunci și sau este bun, apt de a lucra în poliția rutieră sau nu este bun sau apt.
Corupția deci poate fi eliminată prin astfel de măsuri, în opinia noastră, prin profesionalizare, prin eliminarea celor care nu cunosc, că n-ai cum la acest test să știi dacă ia el mită sau nu ia.
Scopul testului nici n-a fost să depistăm iau ei mită sau nu iau. Ce sunt organe abilitate care ar trebui să ocupe de acest lucru. Noi am văzut doar, am evaluat capacitățile. Erau persoane care aveau studii superioare și purtau epulete de subofițeri. Deci ei nu vroiau să devină ofițeri și li s-a propus de către membrii comisiei să meargă, de exemplu, în poliția criminală, unde ar putea beneficia de grade, deci pentru că au studii de 5, 6, 7 ani, au studii și sunt subofițeri. Și ei au refuzat. Nicătând că acolo este un salariu mai mare, unde li se propune, au grade, au o pensie mai bună, pentru că locul ăsta o consideră mai bun.
Domnul Jurighi, avem o situație clară în față, deci foarte mulți, mai mult de jumătate dintre polițiști neatestați. Cu cine înlocuim? Ce facem mai departe? Înțeleg că sunt instruiți niște absolvenți ai școlii de poliție.
Academiei de poliție.
Academiei de poliție. Credeți că e asta soluția? Vor fi ei mai buni?
Da, să-i vedem în activitate, dar important este că Ministerul de Interne a pornit reforma, ceea ce face ca societatea să, ministerul să devină mai credibil în fața societății și vom vedea, reșind în fiecare caz în parte, de ce putem spune despre poliția rutieră, s-a schimbat ceva după atestare sau nu s-a schimbat.
Un interviu din luna octombrie cu Vanu Jereghi, directorul Institutului pentru Drepturile Omului.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.